Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa! Katropa!
Sikse! Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun Group Dynamics!
Oh, God!
Oh, wow!
Drive My Car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Tropang Radyo!
Yo, mga katropa! Oras na para sa Tropang Rad! Yo! Ako ang inyong katropang Shrel. At sa gabing ito, meron tayong babalikang episode na... Sexy Pegs po yan, mga katropa. Nako, kung namiss nyo ang episode na to, chance nyo nang pakinggang muli ang episode na una nang isinahin papawid noong February 9, 2015 dito sa Tropang Rad! Yo!
Yo, mga katropa! Oras na para sa... Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Jane.
Ako po si Katropang Shrel.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Janine.
Ginagaya ko lang po ang tunog ng bagong Disney Tropang Radio.
Yeah!
So, mga katropas, marami pong nangyayari this week. Especially po ang mga naghahanda para sa kanilang Valentine at mga naghahandang hindi mag-Valentine. Diba? O, hindi na masyadong bitter. Diba? Sabi nga daw nila, marami daw pwedeng ibang gawin, di ba? Make it an ordinary day. Pero, dito sa Tropang Radyo, ibang way ang pamamaraan natin. May sasabihin ka, Katropang Jean, ayoko naman to burst your bubble.
Burst your bubble. Naraisip ko, love is in the air, tapos magagas max.
Magagas max. Para hindi masinghot. O kaya, wag mo i-release ang ayaw mong i-release. Di ba? Kanina, pag-usapan lang natin yan. Di ba? So, Katropas, pero syempre, itong Valentine's Week natin dito sa Tropang Radio dahil for some reason, bawal yata sa Tropang Radio na ang hugot ay pag-ibig.
Bawal.
Totoo ba? Dapat loss. Bawal. Dapat naiwan.
Bawal masaya.
Ewan ko, teka muna ha. Pwede ba ako mag-resign muna sa Tropang Radio for 10 months? Ganyan. Tapos titingnan ko lang kung totoong it's the troppers. Or kaya lang pumapayag ang mga katropas natin bumor dito ay dahil sa naturang state of affairs. Diba? So baguhin natin. Ibahin naman natin para hindi naman masyado. Merong kinalaman sa, you know, the love week this week. Pero hindi naman sobrang yun na yun. Diba? Kasi lahat yan pag-uusapan. So lumay-layo tayo ng konti. Diba? Pero ito rin ay, ano ba ito? Meron din tayong UP Fair Week.
True.
So, ang pinag-usapan dito ay, in fairness, merong UP Fair. Na hindi ko naiintindihan ang mga references nila. Soundtrack natin ito, yun ang ano, di ba? So, hindi ko alam kung ano yung...
Per day, eh.
Hindi ko alam kung bakit. Ano yung itsura na yun, yung parang square na may butas?
Kami lang ba nakaabot nun?
Tapos yung Sorry. Parang, para rin siyang, wait, yung cellphone pero number pero hindi ka pwede mag-reply.
Oo, kami lang talaga.
Tapos tumutunod, beep.
Kasi ibang henerasyon si Katropan Jane.
Henerasyon ko, 2 lang pala ako kay 2.
Baby boom kami.
Parang ganyan.
Baby boom.
Ibang generation. Ako baby Grabe. Boom panis.
Baby boom panis pala.
Okay. So katropas, ang ating pong tema for the week ay hottest qualities that a person of sense should be seeking in a mate. O, diba?
Ito, wow. May pinagbasihan ba?
Ito ay, ano, thesis ko po sa dissert, sa aking, ito po aking PhD dissertation. Wow, at ito na po ang aking defense. Okay? In short, kung ano talaga ang maganda sa taong malalim dumama.
Ang short na na.
Ma-short pa yon. In long, ang Valentine's Week special po ito ng Tropang Radio. Pero may
meron nga short. Kala mo wala.
Alam ko na kita. Inspired po ito na article. Sige, Katropang Faith. Anong article ba?
Nang 14 of the most powerful hot qualities.
Powerfully?
Powerfully hot qualities people can have by thoughtcatalog.com.
Yan, thoughtcatalog po.
I think
po
I've read this before.
Oo, so 14 po yan. Pero baka naman dagdagan, bawasan,
mm-hmm.
Ipatumblingin.
I-append.
I-append, diba? Pwede rin magkaroon ng citations. Diba?
Footnote.
Wala naman po tayo sa moda ng pagsusulat ng mga papers. So katropas, ang ating pong una, sexy peg number 1.
Woot!
Ay ang pinaka-obvious sa lahat.
Ano yan?
Totoo yan. Halatang halata daw.
Halata ba?
Na sexy peg. Kasi pag lumakad daw, alam mo na agad.
May naisip ako, pero huwag na lang.
Sige.
Ako ba daw?
Is there a letter J? Yes. Is there a letter N? Yes. Is there a letter N? Yes. Is there a letter Y? Hindi ako yun ah.
Iba pala.
No. Tumaray pa yung face. Yan. Sexy peg number one, physical. So, kasi po, dahil po, nasa moda na po ako ng pagpupo together ng mga thoughts. So, ang gumawa po ako ng doon sa 14 po na yon ay may mga categorizations of sorts. Wow. So, dalawa po doon sa 14 of the most powerfully. Oo, in between, ano pa yan? In between preparing for a meeting.
Wow.
The college executive board.
Hiyang-hiya talaga.
Grabe!
Oo, sorry ah. Dahil
ito ay galing sa thought catalog. Nag-isip.
Oo, diba? Grabe.
Baka naman sabihin ninyo, yan ang bagong peg natin ipatas ng ating tropang radio anniversary. Kailangan base na sa mga treaties,
theoretically grounded.
Oo, grounded na siya. And tapos meron ka ring parang sinasite na article. Mm-hmm. Tapos di ba sabi nga, pag article, wag mo lang basahin, bigyan buhay mo. Idagdag mo pa ang sa iyo, di ba? Dagdagan mo pa.
Bawas
mo yung iba. Oo, yan. Mm-hmm. So may mga binawas ako.
So sa tropang radio, laging the author is dead.
Yes, oo. Dahil tayo kung ano pa gagawa na sa mga...
There is a new author.
We're the new authors.
Yes. So, yun
the
naman ako...
murdered.
Murdered.
Hindi, ito talaga yung parang parang, you know, pinedicure, murder.
Murder.
Oo, murder. Pasintabi na po kay Brianna Waste na sumulat po ito.
How to get away with murder.
How to get away with murdering the article.
Yes.
Sexy peg number one, physical. Okay, dalawa pong, ito po ang tema natin ngayon. Katropang Shrel, ikaw lang makapagbigay buhay dyan, go!
Ito ba?
Oo, yan.
Ay, may pagtuturo.
Oo.
Hindi lang basta katawang, may laman.
Mamaya natin malalaman kung ano ba yung laman na yan.
Ano ba itong laman na ito?
Oo. Masustansya ba? O yung pagka ni-render mo lang, render, ibig sabihin nilagay mo sa mainit na lugar, ay natutuna parang mantika, ganyan.
Lard.
Lard. Oo. Yung parang itatapon mo lang, parang butter. Pag tinunaw mo, lalong nagkakaroon ng kakaibang linamnam.
Pero
okay lang, di ba? Kasi nagbago lang siya, pero malinamnam pa rin.
Sige, pwedeng makadagdag sa kakalinam naman ng iba.
Correct. Oo.
Diba?
Haluan mo lang yan ng...
Isda.
Isda. Potatoes. Kahit na ilagay mo dyan sa butter.
Greyhounds.
Correct. Naalala ko dun sa nanood ako ng Julie and Julia. Napanood nyo ba yung yung tukol kay Julia Childs ba yun? Naku, Julia Childs. Yung yung cook... siya, American siya, pero nag-aral siya sa France. Mm-hmm. Tapos tinuro niya sa mga Americans yung pagluluto ng ng French cuisine. Tapos, isa lang naman ang kailangan mong gawin pagka ikaw ay nagluluto. Puro butter. Ito lang ang gagawin mo. Put the butter, put everything else, butter lang. Alam mo, okay? So, ang sexy peg number one, hindi lang basta katawang may laman, ay based on the hottest quality number 2 na sa 14 of the most powerfully hot qualities people can have. So, babasahin muna ni Katropang Faith ang hottest quality number 2.
Okay, so based on hottest quality number 2, a physical appearance that's more themselves than it is a syndicated version of some idealistic beauty that they saw somewhere or that they were built to believe is what being attractive means. Yeah. The most beautiful people are the ones who are more unapologetically themselves than they are a copy of someone else. Hindi po.
Hindi pa kailangan i-translate yan.
Hindi pa huminga si Katropang Faith para dyan.
Oo, kasi kailangan mo sabihin siya ng tuloy-tuloy kasi sobrang totoo.
Correct. Uh-oh. Translation, yung gandang ikaw, hindi yung kinopya mo lang kay Vanessa Wu o kay Jennifer Lawrence. Original, totoo. Iyong.
Diba?
Sabi nila, sino si Vanessa Wu?
F4, hello.
Oh, no! Sikat na ulit siya kasi meron ng issues ka talent. Sumikat na ulit siya. Sikat na ulit siya. I promise. Kasi
pero pogi talaga siya forever.
Pogi siya forever. Tsaka higit sa lahat, ang puti ng kilikili niya.
Actually, autumn concerto.
Diba? Requirement kasi sa F4 yun.
Grabe requirement ba? Ng puti ng kilikili.
Oh, tsaka walang buhok.
Oo, promise.
Pinapawax, ganyan.
Pinapawax. Paano pinapuputi, diba? Lagi ng parang
butter.
Butter din. French cuisine.
Naisip ko baking soda, tapos hindi sila magbababa na kilikili. Talaga, kuskusado.
Or soothing cream, ganyan.
Kuskusado, diba? Yan, mga katropas, yan ang ating babalikan. Yung hot siya dahil yun ay gandang kanyang-kanya lamang. At of course, dahil dalawa tong ating sexy pegs for today. Isang sexy peg pero dalawang ano, dalawang items.
Yeah.
Yung isa ay kabig sa atin, 'di ba? Yung una ay hot kasi siya lang ang ganyan ng mukha. And kapabalik sa atin, paano natin i-make sure na original tayo at hindi tayo kinopya ko lang kay katropang Shrel, tingnan mo naman. Minsan napapansin nyo ba ginagaya ko yung asuot ni katropang Shrel? Diba? So katropa, asin po ang ating babalikan. Huwag po kayong aalis, mainit-initx ang ating usapan. Oo,
ano yung sinundot mo?
Sa pagbabalik po yan ang tropang Rad.
Yo! Halika na pakinig sa PCUP 602. Tayo na pakinig sa PCUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PCUP 602. Kasali ka.
Wow, si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio!
Nagbabalikan Tropang Rad!
Yo!
Yo!
Nakatulala kasi kami sa hotness ng ating topic today.
Ng isa't isa. Oh, wow! Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako po si Katropang Jane. Katropang Janine, ikaw naman i-reveal mo agad yung isa sa mga sexy pegs natin for this week. Confidence. So one of these days po yan. Huwag po kayo mag-alala. Ito po yung ating sexy pegs. Eh ngayon, kailangan i-review na naman natin. Katropang Janine, ano ba ang pinag-uusapan natin this week sa Tropang Radio?
Yes, ito nga ay sexy peg number one.
Hindi pa, yung ano, ano pa, hottest quality.
Ay, sorry.
Eh. Not listening at ano.
Hindi ka lang ako ngayon.
Cinco.
Tanggap ko na. Ito ay hottest.
Wala nang ano yung bag niya.
Tsaka yung susi, yung duplicate. Ayan. Hottest qualities that a person of sense should be seeking in a mate. In short, kung ano talaga ang maganda sa taong malalim dumama.
Yes.
Ito ay isang Valentine's, charot, letter M. Valentine's Week special ng Tropang Rad.
Yo!
Yan. So first, kailangan po natin, hugasan ang kamay natin at baka mamaya plagiarize po tayo. Wala po kami kinalaman. Hindi. Kami po ang ano, kami po ang upgrade level. Pero ito po ay base sa article na 14 of the most powerfully hot qualities people can have.
From Thought Catalog.
Oo, catalog. Si Brianna Wiest. Hindi ko po alam kung Wiest, Waste, or ano, Wast. Basta siya po, Brianna. Ana WIST. Ang ano po natin ay lumabas po to sa Facebook and people were really really ano
raving about.
Raving, so involved and all that. So gusto natin pag-usapan pero with a tropa twist.
Yes.
Yan. At ang twist po natin ay salasalabitin, paikot-ikutin, tumbling-tumbling po lang ang ano, mm-hmm. ang mga sexy pegs na ito. So sexy peg natin today ay physical. Hindi lang basta katawan, dalawa po ito. Ay sorry, hindi. Ito yung today physical, hindi lang basta katawan.
Katawang may laman.
Yan. And when we mean laman, more than skin deep. Yep. Diba? So, ang ating pong translation doon sa isang hottest quality number two, a physical appearance that's more themselves than someone else, essentially. Yung kopya, mm-hmm. diba? Duplicate na parang, wow, ang gwapo ni Piola Pascual. Wow, ang gwapo ni, sino pa bang mga pogi? Si Ding Dong Dantes.
Tapos Daniel Matsunaga.
Kopya. Oo, kopyang-kopya.
Kasi wala ka.
Ewan ko lang kung mas madali kopyahin si Daniel Matsunaga. Diba?
Parang,
may mga requirements. Anyway, yung gandang ikaw, hindi yung kinopya mo lang. Kaya Vanessa, sobre. Alam ko mukha, sound, that sounds like it's dated, no? Pero it's not. Kasi sikat ulit siya. or kay Jennifer Lawrence. Kasi hindi ko alam kung ba't si Jennifer Lawrence yung napeg ko.
Alam ko na kung bakit. Kasi
siya kasi si Jennifer Lawrence eh. Kaya parang ginagaya siya ng mga tao. Mm-hmm. Yun, di ba parang nabagit kayo na unapologetically yourself? Yeah. Eh, ganun siya.
Eh, sa ano pa, nangyari pa, di ba, pagka nagpapalit siya ng personality, ibig sabihin, minsan yung pixie hair siya, tapos nagkaroon ng time. Yung haircut niya na tali-tali na hair doon sa Hunger Games, o gayang-gaya ng sangkatauhan, magtali na lang kayo ng iba yung hairdo, ganyan. So, yun. So, ang hanap natin ay gandang totoo. Original at iyong-iyo. Yan. So, pag-usapan natin, why is it hot? Eh, teka muna, matanong ko lang, mahilig ba kayo sa may hawig ni? Diba? Ay, crush ko siya kasi hawig siya di blank.
Hindi.
Okay, at dyan po natin tinatapos na. Bakit mo masasabi yung Janine? Katrapang Janine, sorry.
No.
No.
May accent talaga. No. Kasi naalala ko parang yung mga actors na nagustuhan ko, sila yung mga, ano ba?
Walang kamuka.
Hindi, yung parang hindi sila yung normal na mapanga or maskul.
Ano mapanga.
Mapanga or mapanga.
Matanga.
yung, di ba meron tayong social norms ng kagwapuhan na parang lalaking lalaki, ganito yung itsura, medyo may mga stubble. Ano ba yun? Yung mga ganong chika na parang clean cut, ganyan. Pero kasi yung mga nakikita kong na-appreciate ko, naalala ko si Benedict Cumberbatch. Hindi pa siya sikat as Sherlock noon. Ano, una ko siyang napansin sa Hawking. Sabi ko, ang weird ng itsura niya, pero bakit nagagopuhan ako sa kanya? Siguro dahil dun sa weirdness, nakakaiba siya na. High cheekbones, long face.
Tapos parang yung ano, lazy lip.
Oo, tapos yung mata niya na sobrang kulang na lang white na, parang ganoon, sobrang light blue kasi yung mata niya. Tapos parang there's something about him that alam mo, that stands out. Mm-hmm. Na hindi ko naman ma-place kasi hindi naman siya mala Brad Pitt na wow, jawline kung jawline. Hindi eh, medyo parang
kasi talaga si Brad Pitt yung pinanganak pogi. Ito talaga yung parang sabi ng Diyos, teka, magpa-practice ako. Tingnan ko lang pwede ko pagsamasamahin ng lahat ng magagandang elemento
ng physical jeans,
sa isang mukha tapos titingnan ko kung ano reaction ng mga tao.
Siya yung test subject, ganyan.
Tapos genetic anomaly.
Tapos yun, tapos parang sa mga ano, kahit sa mga, hindi, wala kasi akong ano eh, parang standard na ito lang yung ganitong gwapo, kagwapuhan lang yung nagugustuhan ko. Nag-iiba siya. Hindi lang siya sa physical eh. Kumari si Benedict Cumberbatch, napansin ko siya sa Hawking kasi, wow, ang galing-galing niya. Kasi si Hawking, si Stephen Hawking yun, di ba parang nagkaroon siya ng mga disabilities, tapos na-pull off siya ni Benedict Cumberbatch. Tapos bigla naging Sherlock siya, iba na naman siya. So, ay nako, winner. Ang mga pangasawa nito, aka si Sophie Hunter.
Correct, oo. Puso ni Katropang Janine. Umiiyak na sila ni Katropang Gian.
Hi, Katropang Gian.
Ay magugulat kung ano, biglang magkakaroon ng La Nina sa panahon ng kasal. Hindi po yun, ano, akala po na, ba't nagbabaha? Umiiyak po. Si Katropang Janine pa lang yun. Eh, si Katropang Gian.
No, was art naman.
Monsoon ang dating.
Grabe.
Di ba naman tayo kay Katropang Faith? Ikaw naman Katropang Faith.
No.
No, with an accent.
Original din ang iyong, ano, we naman find as somebody original hot.
Feeling ko pareho lang kung may kamukhang artista o wala, mukhang artista man o hindi. Kasi minsan kapag yung nakakawaw na, uy, kamukha nito si, sabihin natin, si Piolo, ganyan. Pag kamukha niya si Piolo, may matutuwa ka na kamukha niya si Piolo.
Uh-huh.
Pero kapag ka normal lang siya na tao sa jeep, tapos hindi mo siya napapansin noong uno, tapos ngumiti, parang may something magical about that smile na, ay, feeling ko na naman, talents count ako, gano'n na. sobrang wow kasi yung feeling na, yung para siyang underdog lang, hindi naman siya mainstream.
Uh-oh.
Pero na-appreciate mo siya.
Okay yung concept na hindi mainstream.
Oo, hindi siya mainstream pero na-appreciate mo. Tapos, inisip mo tuloy, siguro, ganito rin ako minsan. Sa mata na ibang tao, yung pwedeng pang-araw-araw na mukha ka lang, pero may something magical kapag ka may ginawahan with confidence.
Wednesday episode yun.
Okay. Ah, sorry!
Kay Katropang Janine, meron siyang follow.
Nakalimutan ko lang i-add na
may mahal niya si Benedict Cumberbatch.
Alam niya namin yun. Hindi mo na kailangan.
Hindi pa yata masyadong obvious.
Din, kasi, na, ano, ito ay sinishare ko tong ano, na to kay Katropang. kay Trisha, Katropang Trisha, na feeling ko nagja-jog outside ganyan. Kasi ano, parang meron kaming liking for people na hindi nagko ano ba, nagko-concede sa social norms, like mga lalaking naka-buns ganyan or may undercut, daming piercings, maraming tattoo. Tapos parang alam mo yun, meron silang certain, merong, minsan para silang ostracized in a way. Pero meron ako nakikitang something in them na hindi ko nakikita sa ibang tao na who, alam mo yun. Basta parang pag may pinili ka kasing something na alam mo kakaiba, tapos pinapanindigan mo yun at di ka nahihiya to do it. There's something sexy about that.
Yeah, diba? Katropang Shrel, sexy daw. Ikaw na.
Yeah.
Diba, hindi,
thank you.
Ano, no originality. Di ba? Ako meron akong kabig pero si Katropang Shrel muna.
Nako! Mahilig yata ako sa heartthrob.
Nako!
Yun na.
Oo. Ano? Bagsak na si Katropang Shrel sa ano na to. Question na ba?
Oo nga eh. Bagsak ako sa question na to. Pero ang sinasabi nila dun sa konsepto ng Hawigni ay ano... Natatawa ko kasi kapag sinasabihan ako na yung ang hirap naman nito sabihin.
Ayan. Itaguyod.
Makatawanan mo na. Hawig daw ng tatay ko yung guys. I mean, na
Ede na ang ating tatawag na Electra Complex.
Hindi ko nga alam kasi sabi ko, hindi naman ako pumipili sa kanila. Yung mga
nangyayari lang.
O yung mga tipo na tao nung una, ayoko. Ganyan. Tapos parang biglang, okay.
Minahal mo
okay,
na lang.
Ganon.
Oo, yun. Amen.
Hawig daw ng tatay ko. Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman siya nakikita sila na parang, kamukha sila ng tatay ko. Hindi.
Oh, actually, sasabihin nyo na ibang tao. Pero hindi mo nakikita. Oh. Ikaw nakakita.
So, parang ano yung konsepto na sinasabi nila may typology ka ba? Kasi hindi man certain ano, hindi naman kunyari sikat yung ganitong klase ng tsura na gugustuhan mo, pero may typology ka. Ibig sabihin, ganito magkakahawig yung mga nagugustuhan mo. Mm-hmm. Parang ganun. Pero ako, iniisip ko, magkakahawig ba talaga? Parang hindi naman. Yun. So, sinasabi din lang observation ng ibang tao.
Mm. Sa pagbabalik ka tropas, meron po akong comment on the concept of originality.
Mm-hmm.
At parang yun yung aking take dito sa ating hottest quality number 2, a physical appearance, that's you. Huwag po kayong alis mga katropas, babalik po ang hot na mga katropas dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Naaalala mo pa ba yung first birthday ni Chun Chun?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lin sa kolehiyo!
Naku, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon!
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin ay naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga hot-tropas! Babalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Janine.
Ako po si Katropang Shrel.
Valentine's Week, letter M.
Dito sa Tropang Radio, ang ating gustong damahin ay ang konsepto ng ganda. Mainit ba ako? Bakit ba? Ano ba ako? Fireplace?
It's hot in here. Dito kami lahat. Isang microphone lang gamit namin.
Naalam niyo na po ako sino talagang hot dito. Sa Tropang Radio. Yan. Physical po ang sexy peg natin this week. I'm sorry, today. Pero ang ating po pinagbabasihan ay ang 14 of the most powerfully hot qualities people can have na nagaling po sa thoughtcatalog.com. Kay Brianna Wiest po ito. So, hindi po sa amin to. Pero amin na yung translation nito.
Yeah.
Yung ating po sinasabing para sa sexy peg number 1 ang hindi lang basta katawan, kundi...
Katawang may laman.
So, ibig sabihin, may sense. May sense sana, may dama. Anyway, eh, yung konsepto ng first po natin pinag-uusapan ay yung physical appearance that is not a syndicated version. Ang ano nga dun ay parang pinotocopy mo lang. Ang konsepto po kasi nito, lahat po tayo pinanganak na original.
Yes.
Yan yung argument ko. Lahat po tayo ay original. No matter kung meron sinabi sa yung medyo kahawig mo. Uh-uh. Diba? Hawig kayo ni Blank o hawig kayo ni Blank. Si katropang Janine po, naku, malalim po ang kanyang relasyon kay Alec Bovic.
madami. Denise Laurel, ganyan. Oh, tapos diba? Alec Bovic, ganyan.
Diba? Merong nature yung face natin. Pero pag inisip din natin, there's a lot of it and most of it is original.
Mm-hmm.
So, yung iba, parang nung sabihin sa kanilang kamukha na nila a certain something, they'd rather, di ba, relate to that, changing their names to this name, tapos yung haircut na gagayahin na din, all that. So, doon ako nagkakaroon ng, siguro, nababawasan ng hotness level. Kasi, kung gusto ko, halimbawa, kung gusto ko si Ding Dong Dantes, si Ding Dong Dantes na magiging crush ko. Diba?
Hindi yung kamukha.
Diba?
Parang why settle for kamukha kung kayo.
Tapos ayoko din kasi na sinasabi na, alam mo yung boyfriend ko, hawig siya ni Ding Dong Dantes. Buti na lang. Ay talaga, buti na lang. Hindi siya naghanap ng kawig ni Marian Rivera. How? Diba? Ibig sabihin.
Boom, aray.
Diba? Parang kasi naisip ko, pag sinasabi mo kasi na ano, na...
Alam nila live vlog mo, katropang Anika.
Para magkaroon na po kayo na idea kung ano po ang itsura ni Katropa Janine. Join us on Radio Facebook.
Nakakatuwa, Katropang Anika. Wala
diba, akong masabi. Diba, ano, Katropa Janine, hawig lang kayo.
Oo, mas magaling ka dun.
Marami ka pang damit sa kanya.
Gusto ko po maging sexy, pero ayoko po maging sexy star.
Gusto mo yung maging sexy pero parang hindi mo pinaghirapan, di ba?
Ay, effortless si bakla.
So, yan yung ano ko po yung argument towards that. Kasi parang kung kahawig na siya ng someone else, nawala na yung esensya ng gusto mo dun sa person.
Oo, diba? Parang lagi na lang siyang tag as kahawig ni.
Oo. Hindi. Uy, alam mo yung boyfriend mong kahawig ni Blank. Mm-hmm. O kaya, si ano ba? Hawig siya ni Blank, no? Parang nawawala na yung originality.
Living under the shadow.
Oo, tsaka ang punto dun is, porque masikat ba yun, kahawig na siya ni Blank? Parang gusto mo sabihin, oy, wait lang. Si Blank ang kahawig ng boyfriend ko. Parang balikta, di ba? Yung hawig niya, hawig lang siya ng boyfriend ko. Parang ganoon. So, I'd like to believe na ang mas ano natin, ang mas embrace natin ay yung uniqueness natin rather than yung what makes us similar to other people. So, halimbawa, ang lagi pong naano sa akin ay a certain Iza?
A certain Iza Casado, ganyan?
Pero malaki po ang katawan ko kay Iza. As in, malayong laki ng katawan. Pero pagka inisip, minsan sasabihin nung nagkukat ng hair ko, putulin natin hair mo para hawig kayo ni Iza. Parang, di hawig na lang kami, hindi na lang. Baka malitos lang, hindi, joke lang, hindi po mangyayari yun sa laki po na katawan ko. Pero, ang punto ko doon ay, minsan, I'd rather be the I don't want to be the poor second of someone else. I want to be the best version of myself.
Yes. Kasi,
I don't want to be the poor second.
Kasi anyway, pag may mga kahawig kang celebrities or something, someone famous, sometimes the people don't see you for the person that you are. Parang minsan, di ba dapat ganyan-ganyan? Kaya kung ako, parang syempre, if kuwari, kahawig ako ni Angelina Jolie or whatever, parang in my opinion na, or yung gagawin ko, parang mas gusto kong mag-veer away dun sa kung ano yung packaging niya. Kasi nga, nag-agree ako dun na parang second rate ka lang ng someone else's identity.
Correct. Identity is a good word.
Yes. Paano yun? Meron bang nakakalusot dyan? Like, lagi kami sinasabihan ni katropang Jane on na magkamukha kami.
Magkamukha naman? Hindi naman kayo isang tao. Hindi ko alam. Pero parang
nagkataon lang yun.
Oo. Diba? Na parang hindi naman namin ginagaya pero dahil lagi kayong magkasama. Para kayong ano na, na sinasabihan na, magkamukha. So may nakakalusot na, pareho ng hot.
Iba. Oh, I think ano naman yun, katropang Shrel. Kung accidental yun, wala tayong problema.
Hindi yung diba? Accidental ginagaya hotness.
Pero yung ginagaya, yung tawag na namin eh, ano ba to, single white female. Yung konsepto ng single white female, na ginaya mo na lang totally kasi gusto mo yung identity na yun.
Intentional
kasi,
yun.
Oo, oh, kasi parang, ay mas gusto ko yung hawig ako ni katropang Shrel kaysa doon sa ako si Jean.
Mm-hmm.
Diba? Yun yung ano, yun lang siguro yung hindi ako dun comfortable. At para sa akin, yung hotness mo, embrace mo siya by being the best version of yourself as well, 'di ba? So, kung halimbawa kasi pag may gusto sa iyo pero dahil lang sa addict siya kay Alec Bovi, katropa ni Janine, trip mo ba 'yun? May parang siya, 'di ba?
Parang Witchy Kels.
Parang nakalimutan na niya kung sino ka.
Baka pakantahin pa niya ako, wag na lang.
Eh, wala. Naalala ko lang kasi nung isang gabi, nag-usap kami ng mga kaibigan, mga katropa, ganyan, na ang pinag-uusapan namin ay first impression tungkol sa isa't isa. Tapos, ang pinaka sinasabi ng mga tao sa akin, marami na, maliban pa sa nilang dalawa na, sa unang tingin daw nila, feeling nila, ako yung babaeng tahimik, mabait, at may isa pa sa sinasabi, tahimik, mabait, mahinhin. Tapos, nagulat daw sila, nakabaliktaran yun ng lahat. O, diba, sakit. Pero, ang point ko dun, parang okay yung impression na yun, bakit hindi ko na-sustain? Yun yung unang pumasok sa isip ko, na bakit parang hindi ako umabot dun sa standards nila, dun sa impression nila, na parang gusto kong ganun na. Kasi, ganun yung mga klase ng babae na tinatry i-please ng ibang tao. Mm-hmm. Pero, na-realize ko rin, ay more than that, na hindi ko naman kailangang i-please kung ano yung impressions na yun, na hindi ko kailangang mabuhay dun sa kung ano yung sa tingin nila ako dapat. Kasi hindi ako kailangang maging copycat nung image ng pagkatao ko sa isip nila.
Correct. Kung, even worse, di ba? Even worse yung sa aspeto ng hindi ka lang kopya, pero may kinikreate ka rin image for some people.
Oo, dahil yun na yung image na nasa isip nila.
Kaya nga, di ba, may certain types of faces daw na parang sinasabi nila, judge mo na mabait o judge mo na agad na masama. Kaya yung mga goons, ganito yung mga pinipeg nilang itsura. Di ba? Kasi,
tsaka hindi ka magkakakrush sa parang mukhang goons.
Oo.
E, paano kung type mo yun? Yung mukhang goons.
Katrapatrisha, diba? Kasi parang medyo biktima din ako ng ganyan kasi lagi ako biktima talaga. Victim. Charot.
Kasi ano, parang lagi sinasabi na ako isang wild child na, I mean, in the sense na parang, party goer, I mean, no offense sa mga, yun yung gusto sa nila sa buhay nila, pero yun yung nakikita nila sa akin na mahilig uminom, nagsusmoke, nagbiweed, minsan gano'n, I'm doing drugs, baby. Nasarang ako, I mean, akin naman, wala naman akong pakialam.
Choice sa choice ng ibang tao.
Diba? Parang bala kayo kung gano'n yung tingin nyo sa akin, pero I mean, you have to see through me to really get to know who Janine is, diba?
Oh, ako nga, ang tingin ko kikatropong Janine, sobrang talinong, hirap i-penetrate, if you know, what
i-penetrate?
Oo.
Actually, nagbabago-bago.
Pinaka-mahirap i-penetrate yung talino, if you know what I mean. Oh, kaya mahirap ipananggal lang yan, katropa ng daddy.
Oh, kaya nga daw yung mga
concept na. Bitaw mo ng konti.
Oo nga eh. Nakaharang si Uble.
Ito na naman si Uble. Ang maharap na naman.
Eh, matindi. Si Uble, may pinagbabasihan eh. Parang, can you be
like this? And naked?
Diba? Si Uble, walang ano yan. Habas.
Naisip ko lang din yung ano yung concept ulit ng pinag-usapan lagi sa tropa, yung long shot close up. Na nagulat ako na yung mga katropa no anniversary ay may nagsagot ng long shot na parang, guys, di nyo ba alam? Ako na yung malapit sa inyo pero sa tingin ko, mas beautiful kayo close up. Pero na-relate ko yun dun sa first impressions na kapag mas malayo, mas maganda yung nakikreate na image nila sa isip mo. Sa tingin nila. Kasi yun lang yung formula ng tao na sa tingin nila maganda na hindi pa nila nadidiscover na, ito, God made this person na halo-halo yung ingredients niya na hindi yun yung ina-expect mo pero maganda pa rin.
Parang na-idealize mo kasi yung mga tao. Kaya nga sinasabi nila, di ba, na parang kapag naging ano ka na, kapag nag-open up ka na sa mga tao, nakikita yung mga flaws, ganyan, tsaka parang mababasag yung idea nila of who you are.
Tsaka yung physicality kasi ano yan eh, representation pa rin yan ng what's inside, yes. To be honest. For example, ito yung napapansin ko, hindi naman lingid sa mga katropa, sa nandito dito sa loob ng booth. Kasi kayo, lingid na lingid sa inyo, diba? Not unless, you know,
kilala
stalker
mo
kayo. Stalking
involved.
Pero ano, for example, I'm a big girl. So dahil doon, misa pag nag-walking ako sa Oval or nag-zumba ka, parang iba tingin sa'yo ng tao kasi parang, uy, parang kaya niya yun. Okay, pag nagsiswim ako. Lalo pag nagsiswim ako.
Oo.
Diba?
Pero mas magaling, sa totoo lang, mas magaling lumangoy si Katropang Jane kaysa sa akin. Kasi ako talaga, 4 feet pa lang parang, joke lang.
Diba? Sa kahit sino sa atin yata.
Oh, feeling ko, feeling ko.
Diba?
So, minsan, well, kasi ano naman yun, kinarir ko naman yun. Meron nga akong kwento kanina eh. Kasi wala ako kataba-taba nung bata. Ako bumawi lahat. So, ngayon, for example, pag ano, to be fair, parang nalulook beyond nila yung physicality mo when they see na parang, how is she able to do that?
Yes,
parang
yes.
Ganoon, no? Yung konsepto ng, kasi ang downside kasi ng pagiging malaki, ina-assume agad tamad, ina-assume agad wala,
hindi ka active.
Oo, yun yung problema naming mga medyo malalaki. Tapos pag sinabi namin, ay naku, baka hindi ka makaakyat, yung ang ganoon agad yung mindset, parang gusto sabihin, lika bunong braso tayo, tingnan natin kung
sino mananalo.
O kaya lika compete tayo, eh naalala ko dati may nag-compete si ako, si Katropang Rod, siya kasi Katropang Jo Marie. Eh, si Katropang Jo Marie, kakarampo talaga. Pwede mo talaga ibulsa yun. Tapos, si Katropang Rod, oh, maliit-liit din po si Katropang Rod. Diba? Pero parang, doon po sa competition na yun, ako po ang panalo. Eh, diba parang, dapat dadali na sa mabilisang, kung bilis lang ang labanan. So, ang konsepto nun ay, hindi natin masasabi lang yun sa kung ano nakikita natin. Lalo, ang iniisip natin, ako kailangan maging cookie cutter ako na, ano, na itsura ng ibang tao para masabi ko na maganda na ako.
Yes.
Diba? Yun siguro iniiwasan natin. Kasi nga sabi nga natin, ako, like, very proud ako doon sa yung, ano namin, ginawa namin project in progress na yung Poem of the Unloved. Kasi ang claim ko doon, lahat ng babae doon maganda, lahat ng lalaki guwapo in their own way. Yes.
Totoo naman.
Hindi, kasi diba? Kasi ang ano doon is...
I-release na nga natin.
Yung beauty kasi ay iba-ibang manifestation. At wag din natin sabihin na itong gantong ganda, ito lang ang pwedeng ano, kapartner na ganda. Diba? Tisoy. Height. Ganyan dapat yung parang matching-matching. Matching lang. So, ganun siya. Now, nasabi ko kanina yung konsepto ng kakayanan ng katawan. So, ito naman yung ating hottest quality number 2 for physical. Pero based siya sa hottest quality number 6. Si Katropang Janine naman ang pagbabasahin natin. Tapos sa ating pagbabalik, tsaka natin ko, ano, naku, kala ko pa naman mabibitin to. Hindi pala matapos-tapos ang usapan. Ano. Physical kasi.
Oh, okay.
Physical.
Physical na ito.
Physical na ito. Kasi pa kami bubugbugan eh. Diba? Sige, Katropang Janine, basahin mo muna bago tayo mag-break.
So ito ay sabi dito, hottest quality number 6, a body that's able. It's not about a size or muscle mass or a number of, on the scale. It's how people carry themselves, how they use their bodies to aid them in experiencing different things rather than seeing it as an enemy that debilitates them just by being as it is.
Yes. So for example, I'm so happy. Meron akong, di ba, I teach Zumba. Ito yung pinaka, ano, I teach Zumba, tapos meron akong nakakasabay na she's also big, pero ang sexy niya sa paningin ko kasi ma-curve siya. So pag nakikita ko siya, lagi ko sinasabi, ang sexy niyo po, 'di ba? Tapos parang
voluptuous. Oh, ayaw niya maniwala.
Oh, para sa kanya parang talaga, eh, parang pero talagang ano, minsan pag may mana ka sa lubog, parang ang ganda-ganda ako dun sa hubog nila, parang ganoon. So parang iniisip ko, ikaw nag-exercise ka, 'di ba? Parang dapat ano 'yun eh, dapat pabayaan mong 'wag i-shape ng mundo yung dapat na shape ng body mo. Allow yourself to shape it the way your activity allows to, di ba? So, for example, kung dancer ka, kahit malaking dancer ka, which kapag kagabi nanonood ako nung street dance, tapos maraming dancers na malalaki na sila instead of before na dapat mapapayat lahat ng dancers.
Oo, ang ganda nga nun eh, na, di ba parang yung konsepto natin ng mga dancers na ballerina na gano'n. Ngayon kasi bato, as in active bato-bato. Yun nga yung sabi nila, diba?
So for example, nakapanood din ako ng Dulaang UP na yung choir niya, yung chorus niya ay may mga pare-pareho, tapos ano, may mga malalaking babae, pero lahat sila, ang suot nila, kita-chan. Pati yung mga malalaking babae, kita-chan. Kasi yun ang requirement, diba? So parang naisip ko, bakit natin tinitingnan na itong mga to, hindi sila pwede magpakita ng chan, hindi pwede magpakita ng hita, hindi pwede pwede magpa-sexy kasi may konti silang cellulite, itong mga ito pwede. Di ba? So ganun tayo. Ang translation noon, katropang kay katropang ano, let basta translation si katropang sexy ang ano magahi. Katropang shall go.
Ang translation, it's not the size.
Ano ba yung pinindot mo, katropa?
Sorry na, pindutan lang. Tayo dito. It's how you use it. At saan naman ginagamit, no? Malaki nga ang katawan, puro pagpapaganda lang naman ang peg, ni hindi mo mapagbuhat ng 5-gallon container sa office para mapainom ang mga nauuhaw na office mates.
Yes! Baka tapos yan ang ating babalikan. Hubok? Hindi lang yun, kasi parang ano yun eh, parang may issue sa buhay, no? Pero ang mahalaga ay, for example, if it's travel you want to do, or it's, di ba, kailangan a body that is able. May kakayanan. Yan po ang ating pag-uusapan, mga katropa, sa ating pagbabalik. Nandito na po ang mga, dito na po talaga, visualize mo na, sexy na yung kasamahan mo kasi marunong mag-ayos ng electrical. Kaya alis mga katropas, babalik po ang Tropa Rad.
Yo! Halika na makinig sa
natapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropas. Uhuling pihiritan kami. Fisikalan.
Ito,
seksihan. Oo, sa tropang Rad! Yo!
Yo!
Kapag Rad!
Yo!
Dawing energy, expand
yes! Dali. Ako po si katropang Shrel.
Ako po si katropang Fizz.
Ako po si katropang Janine.
At ako po si katropang Jane. Huling hiritan na po. Pero hindi porke huling hiritan na, less ang ano, ang pag-uusapan.
Yeah, yeah,
diba? Less
yeah.
Is more. More is less. Ano ba yun?
Alam mo.
Depende sa kung paano mo titingnan ng mga bagay-bagay.
Yes.
Diba? For example, ang ating pinag-uusapan ay yung hottest qualities. Nga kanina pa po natin pinag-uusapan, hindi na po namin i-repeat. Kung ngayon lang po kayo nakikinig, mag-live vlog na lang po kayo.
Makisosaw kayo sa facebook.com/tropangradio or at tropangradio sa Twitter. Yes.
Yan. So, ang ating pong ano, ang ating pong sexy peg na ito ay tungkol sa yung hindi ano ang itsura ng katawan, kundi yung kakayanan ng katawan. Or, more importantly, yung ability niya to do something that you want to do. Yeah. Diba? For example, hindi ka naman talaga magma-mountaineer. At hindi mo naman yung peg, for example. Hindi mo, baka hindi mo kakailanganin ng ganong klaseng katawan.
Yes.
Pero halimbawa, writer ka. Diba? Baka naman kakailanganin mo ng a certain kind of katawan. Kasi tawa-tawa ako minsan sa mga pelikula, mga pelikula o kaya mga TV shows, na yung mga geeks, ang ganda ng katawan, dami oras mag-gym.
Oh,
ha? ba?
Yung kasi yung mas gusto kong geek, yung medyo ano eh, medyo lanky.
Oo, lanky.
Ako, AKA Matthew Gray.
Ang aking peg. Yan po ang peg ko ng gwapo. Tapos, si Matthew Gray Gubler, di ba, ang naging girlfriend niya yung sa Two Broke Girls. Yung mas voluptuous.
Si Kat Dennings.
Voluptuous. Naging girlfriend niya yun. Tapos, lagi niyang sinasabi, kasi nagpa-follow ako kay Matthew Gray Gubler.
May fangirl.
Oo, totoo yan. Amen. So, lagi niya sinasabi na, bakit ba, ano, ang mundo, ano na ba nangyari dun sa ano? Ano ba daw nangyari na sa dati si Marilyn Monroe ay ano sexy, tapos ngayon kapag ngayon ang tingin nating sexy super payat na yon, mga issue niya sa buhay yon. So kaya
malaman nga ito Google, malaman nga ito
si Kat Dennings. Ang dapat natin anuhin pagbasihan ay yung nung magkasama sila. Diba? So, ilagay natin si Matthew K. Kugler.
Yan ang panginahanap namin.
Yay! Si Jimmy Kimmel. Diba? Habang hinahanap daw natin.
True.
Diba? So, yan. Yan po ang aking peg, si Matthew K. Kugler. Kasi siya po ay artist. He's also a writer. He's a director. And he is an actor. So, tapos he is cute. At hindi rin nagsusuklay.
He's an artist. He paints.
Yes. Ang dami. Tapos yung nag-ano siya, nag-photograph siya. He's a man of substance. Kapag nanood ka sa Criminal Minds, tapos ang pinanood mo ay yung mga Criminal Minds episodes na siya ang nag-direct, meron talagang texture. Meron talagang life. He really makes sure that it is an original. So, yun yung gusto ko sa kanya. And so, balikan natin yung konsepto ng ano, yung konsepto po natin ng a body that is able. So, for example, sa kanya, ang tawantawa po ako sa kanya, sumayaw kasi medyo may katigasan, pero sasayaw pa rin siya.
Wala siyang pakialam.
Kasi, sabi niya, eh, because that's what he wants. Diba, parang mukhang tanga, kasi diba pagka nakakita, ay, yung mga, ano, yung mga paborito ni Katropo Shell, anong grupo yan, Katropo Shell? Yung
Super Junior.
Hindi lang si Super Junior, yung sumasayaw na grupo, yung tatlong lalaki.
Tatlong lalaki?
Ah, si Jay, si Jayden. Jason. Jayden Rodriguez. Jayden ba? Jayden Rodriguez.
Diba? So, yun. Diba? Sobrang sexy si Katropang Shrell doon. Yung mga ganun.
Kasi ang galing sumayaw.
Oo, kaya nga.
Pero hindi naman talaga sila yung buff.
Oh, hindi sila buff. Maganda lang sila sumayaw. Pero siya, parang nakakatawa lang. Pero kung able ka pa rin sumayaw, okay pa rin yun. Diba?
Oo.
So, ang habol talaga natin is have a body that will allow you to enjoy life, to explore what you want to do. Yun yung argument ko, di ba? So, kasi minsan, ano, halimbawa, to a point na marami naman akong nakilala din na mahina ang katawan kahit maganda ang katawan. For example. So, kung mahina naman ang katawan mo, tas parang, lagi ka na sa bahay, wala kang ginagawa. Baka hindi yun yung gusto nating peg ng ano.
Or maganda
body that is able.
Oh, maganda katawan pero ano ba ginagawa ng katawan?
Ini Instagram lang.
Instagram lang.
Maganda yan, maganda yung sinabi mo. Ano ginagawa ng katawan na yun?
Actually kaya nga yung ano, before kasi 'di ba nag-ano ako, nag-basketball ako before. Tapos, sabi ko, bakit ang gaganda nung posture nung mga, kasi women's basketball club eh. Tapos, ang
Bolera.
Ganda ng, oo, Bolera, UP Bolera. Tapos, ang gaganda nung katawan nila, na parang hindi siya yung parang babaeng-babae na, ano, na kailan, lean yung legs, ganyan. Pero ang ganda, bakit ganun? Pag tinignan mo, tapos naka-shorts lang, parang ang ganda. Bakit ganun?
Pero may kinalaman din yung ano aspeto kasi ng physicality minsan sa confidence level mo. So, kailangan ako parang, for example, ay siguro isa din yun sa mga sexiness na, at marami yun eh, doon sa ano sa qualities of ano a sexy person, yung confidence na one of these days, ayun naman ang ating pupuntahan. No? Yung halimbawa, yung si Gabriel Ruiz, tama ba yun? Yung ano siya, swimmer siya, pero sobrang tangkad niya. Sa mundo, para siyang giant, 'di ba? Pero because a body that is able, 'di ba? A body that can bring, you know, kung parang fulfill your dreams, I guess, 'di ba? For example, ang rule ko, ako sabi ko, isa sa dream ko talaga ay sana pagka naging matanda na ako, I still have a body that can travel. 'Di ba? Basta ganun kasi so far naman sa alam naman ni Katropa Shell, bihira ko yung lalakad pag nag-travel tapos parang pumunta tayo, pagod na. Wala akong ganun. Wala. So parang hindi ako napapagod senior pag nag-travel.
Actually sa kanya kapahabol ang bilis niya maglakad.
Mabilis ako talaga maglakad. Katropa Kanika, 'di ba? Mabilis ako maglakad. Lalo pag naiihina. Diba? Katropa Kanika, bilis ako naiihina ko. Diba? So, I think yun katropas.
Matanda sa ganun pala. Oo,
maganda.
Eh, kasi ako...
Pero ano, yung body ay able. Yung pantog
able
lang.
To walk.
Yung pantog lang ang kalaban.
Diba? I think, we would... Parang, let's develop a body. Sexy yun eh, pag nakita mo sa ibang tao. And I guess yun nga, sabi nga, ano bang gagawin sa katawan na yun? Pipicturean mo nga ba sa Instagram lang? O yung picture na yun? Kaya sobrang sexy sa atin yung mga firemen, yung mga ano. Kasi yung body na yun,
nagagamit
para
tila
sa maayos na pamamaraan, sa pag-save ng lives, di ba? Kahit na may chan yun, tapos nag-save siya ng life, para feeling ko, yeah.
Feeling ko pareho lang yan, body or mind. Kasi may mga minds na super great, pero ginagamit lang sila pang ano, pang kanting ng ibang tao. Diba? Instead, may resource ka na ganun eh. Bakit hindi mo gagamitin sa tamang paraan? Eh, kaya mo naman.
Diba? So, I think yun, yung ano, yung bahagi yung pagkakaroon, develop a body. Na parang pag nakita mo sa someone else, hindi mo sasabihin na, wow, may abs. O kaya may ganito, may pecs, di ba? Ang mahalaga ay, naku, yung ano niya, yung body niya, nagagamit niya sa positive, di ba, na pamamaraan.
Positive.
Uy, kanina hindi natin nagamit. Yung kilala kina. Oo.
Diba? Dapat tinatap yung
ano. Durog tuloy. Dapat tinginig. Gumanong pala tayo. Nasa kanya kasi yung bell. So mga katropa, siya po natin tatapusin ang ating programa sa araw na ito. At marami pa tayo sexy pegs para sa linggo na ito. Iba-ibang pamamaraan na pagbabasihan natin. What is really the quality of a sexy person? Kung ang konsepto mo ay sense.
Oh,
bato na yan. bato na nilagyan ng sando.
Nang ano, nang isang katawan ng athlete na, no.
Kasi ano, to be fair, yung mga runner bodies, kaya naman nagiging ganun yung katawan. Sana wag lang over-exercising, pero kasi they really find their own, parang their bliss in running, di ba? Meron talagang, oo, they find their bliss, the freedom that running allows them. So, may mga ganun naman. So, wag din naman, di ba parang, porke lang nainggit lang tayo sa kanila, parang, natsutsutsu, ganyan-ganyan. So, kanya-kanya lang din po yan, mga katropa. So, yun ang konsepto, kanya-kanya, be yourself, be original. Yun ang pinakamahalaga. Kasi kahit naman magustuhan kanila, kung kopya ka ng katawan ni Jennifer Lawrence, kung kopya ka ng mukha ni Jennifer Lawrence, sabi nga, pag hindi mo na siya kamukha, kasi humaba na hair mo, kaya nagbago na mukha mo, oo, sabi
pumayat
niya,
ka, ganyan.
Move on na. O tumaba ka. Diba? Ay, move on na. Ayoko na kayo. Ano. Okay, mga katropa, siya po natin. Tapos na ating programa. Maraming salamat kay Katropang Shrel, Katropang Janine, at Katropang Faith.
Katropang Jane.
Yes, stay sexy.
Always. Charot.
And able. At sa inyong lahat, mga katropa, sana po yung makapiling namin kayo araw-araw. Dito lamang yan sa Tropang Rad.
Yo!
Katropas ko sa DZP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!